Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн Давос басан гарагт 9 цаг 10 минутанд танд хүрдэг Яманы махыг халуун дээр нүрэтэй Hot Topics нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Hot Topics нэвтрүүлгийг 3-р студиэс царай мота болон ааш мота айрынар хамтран хүргэн. За, найруулагчаар Борхүгийн Чинбатмар ажиллаж байна. Яг одоо Улан Моторч 9 цаг 14 минут болсон байна. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ MG Motors Mongolia хамтран ажиллаж байна. За, мөн Wellness-ийг Well Bishop-оос үрэтэй Well Bishop-цэг юм байна. Хамтран ажиллаж байна. Өглөөний мэнд хари, сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд сайхан амарлаа, сайхан амар уу?
Сайхан амарсан. Зя.
Чимбагийн нэрийг, найрлагч Чимбатынхаа нэрийг бас өөрчлөе гэж бодсон шүү дээ. Нөгөө Анжи ах дандаа хар Чимба гэдсэн. Тэгсэн чинь дэлхийд өнөөдөр хөтлсөнсөөш хүмүүсийн комент харал гэдсэн цагаан юм биш үү? Тэгэхээр цагаан Чимбатай Чимба маань найрлагчаар ажиллаж байна тий.
Чимба маань бид нар бүгд нэг сайн шоудсан шүү дээ тий. Тэгэж над дээр нилээн тийм хүнд ингээд сэтгэлээ нээж байгаа майк дээр надад ирээд аргуна би чамаг чиний царайг ихнэр хүүхдээсээ их харж ингээд их зовсон шаардсан зэрэгтэй өрч сэтгэлээ бодлсон царай мото үний царай ингээд манай найруулагч хийдэг болохоор өдржин шүнжи ингээд хүчээр энэ миний зэрэг томруулад би ингээд батгахтай зүг өдржин шүнжи хардаг би тэгээ бодсон штеп. За, манай чим бач их л хүнд нөхцөл ажилддаг юм байна даа гэх
юм. Иш зайл бол өдөрт тэнд хөөх юм инээцэл сууж
бараг үйлч шиг өрж надтай гэж ярьсан.
Аз болж би нэг л цаг орох юм да тий. Эг бол бас миний царай хараад бас зовоод гэсэн ярих
баярлаа. Зэ Hot Topics нэвтрүүлэг бол таныг дэлхийн мэдээллээс, дэлхийн одоо хүмүүсийн юу анхаарч байгаас хоцрохгүй байх зорилготой ийм нэвтрүүлэг. За, энэнийг одоо таныг мэдээллээс хоцрохгүй байхын тулд бид хоёр Google платформ ашиглаж байгаа. Google Trend платформоор сүүлийн 24 цагийн хугацаанд хамгийн их хайлттай байгаа хайлтуудыг илрүүлж гаргалж ирээд, за тэгээд ярьдаг. За, би өнөөдөр ингээд Google Trend-ийг одоо яг манай Чимба мань үзүүлж байна.
За,
Америк нэгдсэн улсаас 12 цагийн цагаас өмнө Lolo Palooza 2025 гэдэг хайлт тэргүүлж эхэлсэн байна. За, мөн нэг сонирхолтой бас мэдээлэл нь NASA Astronauts Return SpaceX Dragon гэдэг хайлт 8 цагийн өмнөөс 200 мянган хайлтаар бас одоо энэхүү тэргүүлж эхэлж байна. За, тэгэхээр эдгээр мэдээллүүдийг бүгд төр ямар очиртайг нь ярина. За, мөн BBC дээр Путин болон Трампийн хоорондоо утсаар хоёр дуудаага ярьлаа. Израилийн гал буцаад нэгдлээ, гал буц гарлаа. За, мөн Америк нэгдсэн улс JFK File Release гэдэг тийм хайлт одоо бас 100 мянган хайлтаар тэргүүлж эхэлж байгаа. Эдгээр сэдвүүдийг сонгож аваад ярьнаа.
За, миний хувьд гэхээр юу юм? За, ямар ч сан 2025 оны сүүлээр нэг кино нээлттэй их тухай одоо ингэ цацагдаад, за тийм кинон дээр нь тоглож байгаа хоёр жүжигчний хоорондын харилцаа, тэр дотн нь байгаа зургууд нь цацагдаад байгаа. За, энэ тухай ямар ч эхлээд мэдээлэл хүргэн үргэлжлүүлээд улс төртэй. За, улс төр дээр болохоор их нэг хөгжилтэй түүхтэй улс төрч байлаа л дээ. Ерөнхийдөө нэг одоо нэг хуулийн төсөл өргөн барьна гэж ярьдаг шүү дээ. За, нэг айхтар хуулийн төсөл өргөн барьсан улс төрч буцаад өөрөө нэг хэрэг толбогдсон тухай ярьж өгнө. За, тэгээд дараа нь болохоор спортын сэдвтэй холбоотой би спорт ер нь. Спортын сэдвтэй холбоотой бай Трэси Морган гэдэг одоо жүжигчин комедиан залуу бас тренд дээр ороод ирсэн. Энэ тухай ярьж өгнө.
За, мөн нэмээ Тенкей Хо гэдэг ийм хальт Японд тэргүүлж байгаа юм байна. За, энэ нь одоо ямар ч хэрэгтэй 200 мянган хальтаар тэргүүлж байгаа. Гэх мэтчлэн мэдээллүүдийг өнөөдөр багтааж ярихыг одно. За, ихний мэдээллэр Lolo Palooza 2025. За, манад ч одоо Playtime гэхэр ч одоо бүгд л мэддэг болчих тээ. За, яг Playtime шиг юм хөгжмийн фестивалууд бол болдог. За, тэгэхэд Lolo Palooza гэж би анх удаа сонсож байна. Ийм хөгжмийн фестивал бол гэм Чикаго хотын Grand Park-т одоо болдог ийм фестивал. 7 сарын 31-ээс 8 сарын 4 хүртэл үргэлжлэх ийм хөгжмийн фестивал юм байна лээ. За, энэний тав нь гарсан. За, хин олц зарлагдсан. За, тэгсэн чинь хүмүүс ингэ хайгаад эхэлт юм байна. За, би бүр ингэ сонирхож үзлээ. Чикаго хотод үзье гэвэл шинэ хэдэр үзэх вэ гэж. 380 385 долллараас эхэлж байна.
А бас үнэтэй юм байна тий.
385 доллар гэдэг чинь одоо манайхаар сая нэгэн гарна үнэтэй юм тоглолт болох юм байна. За тэгэд энд одоо хин хин дуулах нь л их жилийн жил хин хин дуулах нь хүмүүсийн чухал одоо сэдв байдаг бололтой. Хин дуулсан дээр нь хин хин дуулж ирж дуулах дээр нь л мэдээллүүдийг дэлгэрэнгүй өгсөн байлээ.
Оо энэ ч бүр ямар их хүн дуулд юм бэ? Хэдэн цаг үргэлжлэх юм?
Энэ одоо 7 сарын 31-ээс 8 сарын 4 гэхэрч одоо хэдэн өдөр үргэлжилдэг?
Аа за 70 авдаг. Ийм байлгүй дээ. Би бас гайхлаа шв. Чикаго хотын төвд гэхээр нь хотын төвднийг одоо өдөр ч юм уу болоод дуусах хооронд энэ их хүн дуулж амжд юм багтаа л гэж бодлоо. Юм үзээгүй юм тийм ч.
За арай юм үзээгүй play time өдр очоогүй юм шүү дээ.
Очоогүй.
Оч үзээгүй юм уу? Удлаа үлэгэд гараа.
Би үлээгээгүй.
За би үлээд хүмүүс дургуул.
Бухны нэрээр тангаргалаа.
Үнэн үү?
Үнэ.
Facebook хайчих үлээ.
Ор зураг үзчих яв.
Зүгээр play time ордгоо гэд блоглочихгүй.
Уу чамд гэдэг би
нэг. Би
орхооргүй юм шиг царайтай биш вэ нүү?
Чи бол өстой яг л play time дээр амьдарч байгаа царайтай.
Тийм үү ямар амар номыг хийж
хэвчээ
дүгэлц.
Зэ Lollapalooza гэдэг энэ одоо их том одоо юу юм бэ? Урлагийн наадам юм бэ? За тэгэхээр өмнөх одоо тоглолтуудад салхийг одоо хин одоо тэргүүлж орно гэдэг нь одоо баруун зүүн жигүүрийг манлайлж орно гэдэг шиг одоо жишээ нь Билли Айлиш гэхэл том том нэрүүд одоо манлайлж орж исэн юм байна. За энэ удаа хин манлайлж байгаа гэсэн чинь Сабрина Карпентер гэж байна.
За зэ зэ.
Сабрина Карпентер намайг Селена Гоместэй битий холб. А карпентертэй бол болно.
Йоо. Өдөр ирэх тусам айлгүй нь бүр баяр айлгүйгээ байж дэлэх байгаад
байгаа. Гэхдээ яасан бэ? Сабрина карпентер дуртай гэж болно үстэй.
Энэ болно аа болно. Одоо энэ чинь ерөөсө сүүлийн үед одоо нэг цомог нь гараад цомгийнх нь бүх дунд билбордын чагсаалтыг бүр бүхэлдээ тэргүүлээд гэсэн би санаж ин л да. Одоо саяхан хавар энэ да. Хавар авчихсан шүү бараг.
Би Сабрина карпентерийг зөвөр ааш мутас анх сонссон санаж байна. Одоо нөө грами мрамигаар ярьж хатал Сабрина карпентер гэж бэдэг юм аа талц. Тэгээд түүнээс хойш бас клипний ганц хоёр үзлээ. Тэгээд ер нь дайггүй мэнэ үү? Ер нь Сабрина карпентер сонсчий гэж бодлоо. Тэгээд
хөөх охоо хөөх охоо ялцчихв. Аригүй одоо ингээд насны
хэсгийг
хайж байгаа мөн тий. Йоо.
Нүд дээр нүд хүний нүдийг бол сайн олж харж байгаа. Ер нь л чадварлаг мундаг охин байлээ. За тэгээд Сабрина карпентер болон Дойчи, Оливия Родриго за мөн босод амлагуудын хамт одоо тэр нь Тайлер, The Creator, Rufus төсөөл, Luke Combs, Twice гэд гих мэт одоо түмэн хамтлагууд одоо энэ 7 сарын 31-ээс 8 сарын 4-нд Grand Park, Chicago хотод тоглолт болох юм байна. За мэдээж Америк нэгдсэн улсад манад олон монголчууд байдаг. Очиж бас Chicagoд ойрхон байдаг бол Chicagoд ч бас их олон монгол байдаг санаж байна. За тэгээд үзэх юм, үзэх бах ер нь бол тэгээд Lollapalooza гэд юу болт юм байна. Урлагийн наадам болт юм.
Хедлайнер буюу одоо өөрсдийн тайзан дээр уран бүтээлээд одоо тойрох хүмүүс дунд нэрээр нь ингээ баримжаалдахад pop 2 гүнж байна.
За.
Тэгээ нэмээд ингээ юу хипхопуд их байна л та одоо энэ Tyler the Creator, за ASAP Rocky тэ. Тэгээд энэ Doichi бол сүүлийн үед нэлээд хүч төрөн гарч ирж байгаа эмхтэй рэпер штэ.
Рэпер тэ.
За тэгээд сая дүнгийн энэ найруулах зураг өгсөн чинь миний бүр хайртай амтлаг харагдлаа Хедлайнер
дунд.
My Chemical Romance. Йоо.
My Chemical Romance. Сүртэй нэртэй юм аа.
Энэ угаасаа үнэхээр гоё амтлаг, рок амтлаг аахгүй юу?
Гэтэл би чам Playtime дочоо гэдэг итгэхгүй байна.
Би үнэнэл хэлсэн.
За за хүмүүс ажиллаж чад хэлцүүлээ. За манаа Top Topics нэвтрүүлэгтээ MG Motors Mongolia хамтран ажиллаж байна. MG бол Английн 100 жилийн түүхтэй 100 жилийн өмнө байсан алдартай юм мафт машины брэнд. За энхүү одоо Шанхайн угсардаг Saic Motors гэдэг компани үйлдвэрт дахин үйлдвэрлэгдэж амжилж байгаа. Дахин шинээр төрж байгаа, хүчээ авч байгаа ийм брэнд ээ. Тэгэхээр Saic Motors бол угаасаа герман машиныг үйлдвэрлэдэг. Герман машинуудын герман брэндүүдийг өөрөх үйлдвэрийн шугамтай үйлдвэрлэдэг юм. Одоо бараг л дэлхийн хамгийн том үйлдвэрийн шугамуудын нэг болчихоо гэж би одоо ойлгоод байна. За энэ одоо компани Saic Motors-ийн үйлдвэрсэн MG брэнд бол Монголын нөхцөлд маш тохирсон. Тэгэд хамгийн гол нь 2024 оны тэг гүлтэй машиныг та ердөө 35 сая төгрөгөөс авахлаа цоо шинээр авах боломжтой байна.
За тэгэхээр Global Motors компани маань Монголын зах зээлд одоо яг энэ одоо MG Motors-ийн юунуудыг Saic Motors-ийн машинуудыг оруулж ирж байгаа тийм. А тэгвэл бүх машин 2024 оны шинэ загварууд нэмээд бүх машин дээр баталгаатай тэгээд зээлийн нөхцөл байгаа. Тэгээд манайхан хэрэв одоо ингэж одоо эднийхээс шинэ машин авбал аригүнийг манд дуудаарэ. Задах чинь шинэ машин үнэрлэхийн төс байгаа шүү.
Гэхдээ нэг үнэрлж үзвэл бас сонирхолтой л юм тийм. Гэтэ тийм гоё үнэргүүлэх гэж хүмүүсээ сонссон. Тэгэхээр тийм гоё үнэр үнэрлэгүүд бол нэг тэмцэтгэд дундуур бол биш байгаа. Гэтэ үнэрлүүлчихэд би баярлна. За өнөөдөр RX-8-ын дараагийн загвар RX-9 бэлэн ирсэн байгаа юм байна. За энийг онцолж байна. За мөн ZS машин загвар нь бол хамгийн түгээмэл хамгийн өнөөдөр хотын одоо замд тохиромжтой юм гоё юмсэг загварын машинууд байгаа. За энэ стандарт загвар нь одоо стандарт опшн тон 40 саяс эхэлж байгаа бол комфорт буюу дотроо фул опшн тон 45 сая төгрөг гэж байгаа. За эдгээр одоо загварууд бол бүгдээрээ автомат хөдөлгөөртэй. За MG стандартын MG брендийн машинууд бол Европ стандартын дагуу үйлдвэрлэгддэг. Тэгэд Европ стандартынхаа дагуу European NCAP гэд аюулгүй үнэлгээд одоо орсон. За энэ үнэлгээд хамгийн өндөр буюу 5 од үнэлгээ авсан. За ингэж үнэлгээ өндөр аваад байгаа нь сайжруулсан гангар курсвын хийж байгаа учраас аюулгүй байдал бол хамгийн өндөр гэж үнэлдэг юм билэ. За дээрэс нь хөдөлгүүр нь бол GDI хөдөлгүүртэй. GDI буюу gasoline direct injection ихэнх герман машинууд бол GDI хөдөлгүүртэй байдаг. Энэ хүү GDI хөдөлгүүртэй учраас нэгдүгээр төлс баг юм. Төлс баг гэдэг нь дээрэс нь хүч сайтай юм мотор байдаг.
За тэгээд MG брендийн бүх загварууд нь cruise control буюу хурд төгжигчтэй нэмээд хүссэн өнгө модель option-тойгоор захиалгах их боломжтой. Машин нь маркасаа хамаарат 2WD. За ингээ хөтлөгчийн төрөлтөө. Одоо энэ дугаараа майж хол энэ чинь тийм.
Одоо дөрөн дугаараа майж нь full time most гэж нэрлэдэг шүү дээ. Бүх төрлийн одоо загварсаа хамаарат ийм сонголттой байгаа. Саяны cruise control-ийн тухай арай мань дурдлаа. Холын замд их явдаг хүмүүс бол cruise control бас их чухал опшн болдог. Одоо үргэлжийн одоо тормоз дээрээсгүй бол хаазан дээрээ гიშгэж явахаар хүн бас ядраад байдаг. Тэгэхээр хөлөө ингээ амраагаад зүгээр хурдаа яг 80 км дээр ч юм уу 70 км дээр магадгүй баг идмээр байвал яг хамгийн баг иддэг км цаг дээр түгжээд тэгээд бас ингээ 50 явж болдог.
Энэ бас их гоё. Тийм учиртай мэн
тий. Гоё опшн тий. За тэгээд мэдээж хэрэг түрүүн хэлсэн банк болон банк бусаар зээл гарах боломж бол маш өргөн сонголттой уян ад нөхцөлтэй. Жишээ нь 30-96 сарын хугацаанд та сонголтоо хийгээд өөрөө эргэн төлөх нөхцөлөө сонгоод буцаад төлж лизингээр авах боломжтой. За 24 онд бол нийтдээ хийсэн байгаа дөрвөн төрлийн машин байгаа шүү. Та бүхэн Global Motors гэм байна гэд вебсайт руу орж хагаад загваруудтай танилцаарай. За харахаар бас ялтчгүй л ингээд шунал хөтлө. Гоё юмсэг загвартай очирч байна. За мөн MG Motors Mongolia гэдэг хавл Альбисны Facebook пэйж нэг ха мэдээж хэрэг мэдээллүүд бол машинуудын загваруудын танилцуулга байгаа. Биеэр очиж үзэх мэдээж хэрэг машин авах чухлах. Ерөө биеэр очиж үзмээр байвал Гоё Кашмирийн үйлдвэрийн урд MG Motors Mongolia гэдэг шоурум байгаа шүү. Та бүхэн очиж үзээрэй. Утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 99-2-74-46 99-2-74-46. За манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ MG Motors Mongolia хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За Hot Topics нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
За энэ Касуя юури комментдсэн байна. Аригч аригуу ахыг царай муутай гэдэг гээд шүмжилсэн пост сонсогчдын групп дээр орсон байсан. Царайсаатай аригуун гэхгүй бол болохгүй болсон байна гинэ.
Намаг хүмүрдэг хүмүүс байдаг шүү арай.
Яа энэ
стефр тий аархад агараа.
Томорно бас.
Play time дээр үдсэн хэсэг үнээр нь хэлээрэй.
За би үдсэн.
Тийм л ах.
Үзээгүй ч гэхдээ намаг үдсэн болтол ингээд гүтгэхэд байгаа зү те. Би үзээгүй.
Ааш нүдлж эхэлж байна. Яагаад ааш муутайг нь одоо ойлгож байна.
Бүр хатгасаар агаад.
Хатгасаар агаад ааш нүдлэг.
За дараагийн сэдв рүү орё. За дараагийн сэдв маань юу вэ гэхээр Америк нэгдсэн улсын хайлтан дээр тренд дээр Марти гэдэг нэр орж ирсэн.
За
Марти Supreme гэдэг нэр орж ирсэн.
Марти Supreme. Оо ямар суртай.
Би ингээд нэрийг харчаад би юу гэдгийг ч ологоогүй зүгээр нэг хайлтан дээр хүн их хайж байгаа бол дараал ордог штеп. Орсон чинь кино байлаа. За кино да эн чинь бүр одоо нэг орчин цагийн Холливуудын хунтай аж ханхүү гэгдээд байгаа Тимоти Шаламе болон алтарт атаах
шаламэ дөө.
За Тимоти Шаламэ болон алдар шаргал өстэй. Одоо нэг хамгийн сүүл бид нар чинь нэг юугаар мэдээд байгаа штэ. Төмөр хүн биш тэ Марвлын.
За.
Төмөр хүний нэг Потс гэдэг нэг туслах нэр штэ Гвинет Пэлтро тоглодог.
Аа за.
За шаргал өстэй Гвинет Пэлтро хоёр ч одоо хоорондоо нэг нь 52 настай нэг нь 29 настай гэдэг чинь 23 насны зөрөөтэй юу?
Өөх за.
23 насны зөрөөтэй хүмүүс хоорондоо хайр дурлалтай болж кинон тоглож байгаа юм байна.
Аа, сүүлийн үед энэ чинь жоохон хийт болоод байна шүү. Ийм өндөр арай хөгшин эмэгтэй ч залуу ингээд залуучууд ингээд нэлх доонорг цулгаж байгаа гэх. Би зүгээр яагаад тэгж хэлж байгаа. Никол Кидманы нэг алтартай кино. Сүүлийн нэг хийт
болсон. Бэби гёрл
гэдэг. Бэби гёрл гэдэг тийм.
Энэ чинь 2024 болон 25 оныг нөгөө за ямар киноны сайт байсан би санахгүй байна. Сэтгүүлээс Milfier гэж зарласан байхгүй. Одоо нөгөө одоо юм халуухан ээжүүдийг ингээд кинон тоглуулдаг жил болсон гэдэг одоо
тийм
нас тогтсон нас хэвсэн эмэгтэйчүүд залуухан залуучуудтай хайр дурлалын ингээд харилцаанд орж байгаа тухай гардаг кино ер нь аягүй тийм хит болоод модонд ороод байгаа юм байна.
Одоо манай дор трендэд дагуул одоо од гэрл ани болон одоо 20 настай хэн байна? Тэр хоёр одоо ангуучтай ч юм уу цогоод кино тоглох нь шүү
дээ. Харин тийм трендэд дагуул яг тэр хоёр өөд бүрстэй супер юм болох хэрэгтэй тийм. Монгол даяараа зургийг ширлээ л.
За үүе энэ ч одоо ийм зураг хамаагүй харуулж болж байгаа юм уу?
За.
Найруулгачаа.
За энэ зураг нь гол нь яг энэ хэсгийн зураг цацагдсан чинь хүмүүс цаа энэ Марти Суприм гэж яг ямар кино гарах гэдэг юм бэ гэд хайгаад эхэлж. За мэдээч энэ чинь нэг 22 насны зүрүүтэй 23 насны зүрүүтэй хоёр хүн ч одоо хайр дурлалын харилцаатай кинон тоглож гин гэдэг нь одоо за ингээд угаасаа яригадаад эхэлж. За тэгсэн чинь Гивнет Пэлтроу маань Vanity Fair сэтгүүлд ярилцлага өгчээ.
За.
За ярилцсан би одоо variety.com гэсэн сайт хараа сууж байгаа л та. Энэ ярилцлаган дээр цаад чи бас л сүртэй сүртэй мэдгэлүүд хийсэн байна.
Гвинет Пэлтроу за.
Одоо чи 52 настай гэдэг чи ер нь тэгэл Холливуудын нэг алтан үе буюу 90-аад он 2000-аад оны үеэр яг гид мандаж явсан жүжигчин шүү дээ. Яг нэг тийм эд залуухан байсан.
Одоо би буруу санавал Гвинет Пэлтроу чинь Брэд Питттэй үргэлжлүү. Үгүй л үү. За ер нь л бас тийм
ямар ч зэн колдплей амтлахын Крис Мартинтай үерхэд алим гэдэг нэртэй охинтой гэдэг нь бол би мэдээд
байна. А за.
За. Тэгсэн чинь яг энэ кинон дээр одоо нэг орчин цагт ингээд Гивнет Пэлтроу цаг үе өөрчлөгдөжээ. Яагаад өөрчлөгдсөн бэ гэхээр намайг анх те кинонд ингээд тоглоод ид ингээд шижигсэн залуу жүжигчин байх үед хувцаатай л орондор затай секси сцены хийн шүү гээл тэгдэг байсан гинэ. Тэгсэн чинь одоо болохоор ингээд яг тэр секси сцен дээр нэг ажилтдаг тустай нэг тийм одоо хүн одоо тийм мэрэгчлэнтэй болчиж
тэг юу хий одоо ингэж үдэл одоо ингэх юм.
Яг тэгсэн тэг.
Одоо секс коуч гэх юм.
За. Тэгсэн чинь нөгөө Тимоти Шаломи хоёр чинь яг Шаломи болон Гвинет Пэлтроу хоёр ч одоо яг энэ одоо энэ Марти Суприм гэдэг энэ ширээний теннисний тамирчдын ингээд одоо тухай өгүүлдэг яг энэ хайр дурлалын одоо кинон дээр их тийм дотн харилцаанд их олон ортын гин маш их орж байгааг ин. За тэгсэн чинь одоо нөгөө нэг тасалжуулагч шүү дээ хажуутлаас нь Пэлтроу ингээд зогсоосноо та яг одоо ингэж хөдлөх боломжтой юу гэж асуусан гинэ тэгсэн чинь асуусан чи өөрөө ч очоод заяа.
Яа яа. За за. Гэтэл яра гоё юм.
Тэгсэн чинь нөгөө Тимоти Шаломи ч өөрөөс нь 20 идвэ шүү дээ. Яг одоогийн ингээд Холливуудын А-листний те одоо тэрүүн зэрэг эрэгтэй жүжигч ингээд гээдтэй байгаа энэ залуутай ингээд нөгөө секс сцен хийх болол тэг Гвинет Пэлтроу өөрөөс нь харснаа. За зүгээрээ зүгээр их чинь 114 настай чи чинь 14 настай хоёул тэг учраа олно гэж хэлсэн гинэ. Амхын дэл сэтгэлийн цэсэд байгаа юм шүү дээ одоо.
За. Ийм одоо кинонод бас нэг хэсэгтээ бас явах нэ те.
Харин тийм дээ хүмүүс гол нь сонирхоод байна л да одоо нас тогтсон эмхтэй те залуухан залуу дурлаад ингээд нөгөө байж адж байгаа ч юм уу яг иймэрхүү төрхийг харах сонирхол бас хүмүүсийн дунд байгаад байгаа болохоор одоо Никол Кидмин
тийм
Никол Кидмин тэр Baby Girl гэдэг кино бол одоо Хойд Америкийн бокс офис тэр нилээ явсан тэгээ одоо үргэлжлээд одоо яг н Марти Суприм гэдэг ерөнхийдөө энэ киноны сэдв нь нөгөө ширээний тенс юм билээ зэ тэгвэл ширээний тенсэн дээр хинч төвлөрөхгүй энэ хоёрын харилцаан дээр л төвлөрөөд байгаа юм байна л та.
Гэхдээ ширээний тенсэн дээр одоо юу яах юм ямар ч үстэй гэнэ бол над сонирхолтой санагдлаа. А би тэр нөгөө Baby Girl гэдэг ногоо санчин. Тэрэн дээр бол Никол Хидман ингэж хэлсэн байсан. Нэрийн киноны нэг сонсол би орно гэж хэлсэн гэсэн.
А тийм үү.
Бүр шууд Baby Girl би тэгж дуудуулмаар байна. Одоо Никол Хидман чи эдтэй энэ 50 бас гарсан бах тай.
50 гарсан баха.
За тэнгүүтэ Baby Girl гэд танд ийм кино санал болгох юма гэсэн чи нэрийн сонсонгоо би энэ кино тоглоно гэж шууд хэлсэн гэсэн.
Baby Girl кинон дээр одоо юу гардаг тухай ингэ товчлоод ярих юм бол тийм маш амжилттай яваа ингэ томоохон компани захирал эмхтэй одоо нэг компанид дагалдангаар орж байгаа 20 гаруйхан насны залууд дурлаад тэдэр залуухаа одоо юу хий боол нь болж байгаа тийм үйл явдалтай гэж хэлэх юм уу
тийм. Тийм. Залуу нь бол их тийм зоримог ерөөсөө ичиг зоон гэж бол байхгүй шууд орж ирсэн маш том компани захирал дээр шууд одоо ата азраглаад эхэлдэг гэх юм уу. Тэрэнд нь баг ингээд нөгөө тэр чинь 50 гарсан байгаа, 60 гарсан байгаа том эмэгтэй нь ингээд татагдаад гэх юм уу. Өөр ирэхгүй дурлаад тэгээд нэг тийм халуухан байдлаар хайр нь өрнж байгаа тийм кино.
Аа. Одоо Аригомт хоёр нөгөө одоо энэ кинонууд чинь их тийм дуртайдаа татаж гаргаж ирж яриад байгаа юм шиг ялцчихгүй энэ жилиг бол нас тогтсон эмэгтэйчүүд залуу залуучуудад дуралдаг яг ийм одоо жанрын кино модонд орох жил гээд нэлээд томоохон киноны ингээд нэг тийм сэтгүүл нэрлэлсэн байсан л да.
Аа. За трендэд байгаа ямар ч гэсэн нэр нь юу гэлээ энэ киноны?
Марти Суприм.
Марти Суприм.
2025 оны 12 сарын хавцаал нээлттэй энэ гэсэн байсан.
За энэ бас сүүлийн юм бас шинэ жанр гэж болж хэлж болохоор шүү дээ тийм. Энэ одоо жүжиглэлтийн одоо динамик нь одоо ингээд настай эмэгтэй тэгээ залуу хоёртай. За дэмжин ажиллагчдаа танилцуулна. Эрчүүд зориулсан Old Spice дэмжин ажиллаж байна. Манай нэвтрүүлгийг үнэртэй усны мэрэгчлэнүүдээр бүтээгдсэн дэлхийн алдартай үнэртэй усны төвшинний үнэртэй Old Spice нь бүхий л өдөр үнрээ хадгалж цэвэр цэнцгэр мэдрэмжийг өгөх болно. Биеийн шингэн саван хөлсний үнэр дарагч дезодорантын хамтдан тогтмол хэрэглэснээр 24 цаг 7 хоногийн турш итгэмээргүй цэнцгэр байдлыг танд билэглэн олон төрлийн үнрээс тааламжтай үнрээс сонгон хэрэглээрэй. Нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагч Old Spice баярлаа.
Баярлаа.
Зя Hot Topics нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Төрүүн бол Marty Supreme гэдэг сэдвийг сонгосон. За одоо миний бас их олон сар хүлээсэн, харилцан хүлээсэн нэгэн үйл явдлын учгын тайлгдсан. Тэгэхээр энийг би ааж байж байгаа ингээд чадлаараа дэлгэрүүлж явах гэдэг бололтой. Зарим нь мартцсан л байналаа. Ийм хайлт одоо Америк нэгдсэн улсад яг одоо тэргүүлж эхэлсэн. NASA Astronauts Return Space X Dragon гэдэг 8 цагийн өмнөөс 200 мянган хайлттай. Тэгэхээр энэ одоо хайлт бол дүн гэж одоо буцалж эхэлж байгаа гэсэн үг. Зарим мэдээлэлүүд нь шүүрхий өгч магадгүй гэсэн үг. Яг одоо ид хаал буцалж эхэлж байгаа ийм зүйл байна.
Би уншлаа л да, сая уншлаа. Ирцэн үү?
За ярэ. Энэ хоёр одоо сансрын нэгж байгаа маа Америкийн нэгц улсын Барри Вилмор гэдэг. За энэ хүний хожин нь бол Бүүч гэдэг хожтой. За Бүүч болон эмэгтэй сансрын нэсгийн хамт энэ хоёр Space сансрын станц гэдэг олон улсын сансрын станцд 9 сарын өмнө эднээс Starliner, Airbus-ийн Starliner-аар одоо сансарт гараад хөргүүлсэн байгаа юм. Тэгээ ууг нь бол хэдэн хоног энэ төсөл нь үргэлжлээд боцох ёстой байсан чинь энэ одоо Starliner болон олон улсын сансрын станц хоорондоо ингэж нийлэхдээ алдаа гарсан. Алдаа гараад буцаж энэндээ суугаад дэлхийд харгана хэд аюултай гэж үзсэн учраас үлдээсэн. За хоёр сансрын нисгчийг хэдэн хоног одоо сансарт байна гэж авч гараад тэгснээ үлдээгэд хамгийн гол нь буцаж авч чадахгүй. Буцаж авч чадахгүй. Тэгээ би зүгээр ингээд бодож байгаа. Сансрын нисгчид сансарт түгжигдэнэ гэдэг чинь ямар амар юм бэ? Хизээ ирэх юм болоо мэдтгүй. Ерөөсөө ингээд бүр яа та яаж чаддгүй энэ хоёр ингээд 9 сарын турш сансарт одоо ингээд бэсэн хоёр өнөөдөр одоо ингэ дэлхийд буцаад газарцсан байна.
Йоо за ашгүүдээ.
За энэ ингээд олон бас сансар судлагчдын одоо сонирхлыг хүлээж ирсэн. Яах вэ? Энэ хоёр сансрын одоо нисгчийн одоо юу нь одоо хов зайн яах вэ гэд бүр ингээд ойлгомжгүй байсан. За одоо хоолн дуусчих үедээ энэ чинь хэд удаан сансарт байвал ядарна, янз янз өөрчлөлтөнд орно гих мэтсэн. За тэгэд одоо нөгөө эмгтэй сансрын нисгч нь бол Сүүний Вильямс. Ийхүү сансрын олон улсын станцт 9 сарын турш байж гад буцаж ирсэн. Буцаж ирээд яг одоо хүмүүсийн сонирхлыг татаад байгаа юм хэр энэ хоёр буцаж газардахтаа далаад газарцсан. Далаад газарцсны дараа хамгийн сонирхолтой нь маш олон дельфинүүд хурж тойрон бүтсэн гэж байгаа. Одоо нэг баяр хөдөлгөлийг хөдөлгөж юм шиг амар сонирхолтой
үзэгдэл. Ой их газартаа их дэлхийдээ тавтай
морьж тий. Дельфинүүд бүтсэн гэд тэр бичлэгнээс интернетээр их гүгэдэг байгаа юм байна
лээ. Аа одоо найрлалчиг зургийг нөхцөн биш тий. Би бүр санаа зовоод яагаад тэр энэ чинь би нөө дөрөн зүгийн шуугины зохиолч болохоор өдөр тутамдаа л би ингээд дэлхийд дахинтэй ямар одоо сошиал дээр юу тренд болж байна те ямар мэдээлэл ингээд цацагдж байгаа хайгаа суудаг. Тэгээ энэ хоёрын тухай нэг удаа дөрөн зүгийн шуугаар орсон юм л да. Тухайн үед ингээд нөгөө эдэж ууш нь одоо яаж зохицуулагдж байгаа тухай яригдсан. Яг мэдээлэл нь цацагдаад. Тэгээ тэрний дараа болохоор ингээд сэтгцсийнх нь эрүүл мэндэд хүмүүс санаа зовж байна гэдэг бас мэдээлэл цацагдаа. Тэгээд ингээд сүулт болохоор одоо ингээд бит хоёр тийм үү их газар дээр очих тоо яаж алхахдгаа баг мартчихад байна гэд байнгын нэг жингүүдлийн байдалтай байгаа даа болохоор
тийм.
Тэгээд хэрхэн яаж унтдаг вэ гэдэг бичлэгээ ингээд хийсэн байсан байхгүй юу? Тэр чинь тэгш юм хүмүнд ороод тийм бэхлэгдэж мэхлэгдэж унтдгүй жингүүд ч унтдгүй билээ шүү дээ. Айгуу хэцүү.
Хэцүү юм. Нэг үтсэн чи ингээд хөвцөөн шал өөр газар зэрх юм уу?
Их тийм жижиг гэн нүх шиг тийм дөрүлж юм руу ороод энэ дотор би унтдгаа гэсний хаалга хаагаад заяа.
Эн чинь бас тэгээд нэг хэцүү нөтэй ингээд яг дэлхийн шиг одоо өдөр боллоо, одоо өглөө боллоо, орой боллоо гэсэн тийм химлэн бас алдагдчихдаг гэж байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд одоо юу юм унтж яах нь хүртэл өөрчлөгдөд одоо горим нь хүртэл өөрчлөгдөд ер нь л сансарт байх тийм ерөөс тийм амар зүйл бол биш. Ээ хөрхи энэ одоо яг одоо харуулж ийн их баяртайх шиг байна.
Тийм байна. Сүнэлтэй үйлэмс үлээ нэмтэй.
Сүний үйлэмс,
сүний үйлэмс. Аха. Тэгээ энэ эмхтэйгээ хувьд болохоор бас нөгөө цол молн хэрэгм зэрэг бас ахиадах шиг гэсэн чинь сансарт ээж байгаа та.
Аха. Энэ чинь бас нэлийн олон рекордуудыг бас эзэмших болч чинь одоо 9 сар гэдэг бас л удаан доо орно. За нийт одоо бас юугаар нь сансарт байснаар нь тооцдог те. Тасралтгүй удаан байснаар нь бас нэлийн дээгүүр гарах үзүүлэлтийг хүслэр биш одоо хүний өөрийн хүслээр биш одоо хүчээр одоо шахахгүй ингээд сансарт байжлаа.
Сэтгэл зүйн хувьд хассар хүчтэй хүмүүс л яг энийг чадах байх. Чи өөртөө ярил нэг ааш муутай царай муутай гараа дуудалцсан муудалсаа
уусна. Өдөр болго нэг хүнийг 9 сарын дорш нэг хүнийг тэгээд ингээд дэлхийн мэлхийг самдаг охоо. Одоо бид нар нөгөө Gravity гэдэг кино байдаг штэ. Кинон дээр л одоо нэр дэлхий ямар гоё юм бэ те. Сансарт дуудах чинь ерөөсөө юм. Ерөөсөө гоё зүйл биш юм байна гэдгийг ингээд яг яруу дотор Gravity дээр харуулдаг шиг энэ хүү 9 сарын дорш одоо ингээд байгаад их дэлхийдээ иргэн ирж байна. За хамгийн гол нь энтэй нөгөө алдарт танаа ах манаа хоёул олбог.
Манаа гэж чи бас илүү бас өмчлөөд авчиж байгаа юм уу?
Манаа танаа ах нар одоо манаа баг hot topic-ийн гол topic юм уу хайшиг.
Харин тийм тий.
За яасан бэ гэхээр Joe Biden-ийн үед бол Trump хэлжсэн. Би ерөнхийлөгч болж ижил энэ хоёрыг авчирнаа. Гэт одоо ясан ерөнхийлөгч болсныхаа дараа энэ асуудлыг энэ сансрын нэсгчдэг би их дэлхий дээр нь буцааж яаж авах одоо авчрах чиглэл өгсөн гэдэг чиглэл өгөөд би авчрахаа амлаж ийн гэдэг том том амлсан гэхдээ нэг одоо юу н танаа ах чинь бас хэлсэндээ бас зарим юм дээр бас хүрээд байна яалтчгүй хүрж байна. Тэгэхээр Elon Musk бол мэдээж хэрэг SpaceX компани үүсгэн байгуулагч SpaceX-ийн Dragon гэдэг одоо юм хөлхөөр очоод энэ хоёр сансрын нэсгийг авчирч их газардж байгаа нь газардсан юм байна. За тэгээд бас их сэтгэл хөдлсөн гэх юм уу мэдээллүүдийн би бол видеонуудын саяхан одоо хурж ирэл харж байгаа болохоор тэр нэг гоё дельфинүүдэр бүчүүлж байгаа тэр одоо бичлэгүүдийг нь бол харсангуу та бүхэн бас сонирхоод тэр юм жаргалтай мөч их дэлхийд иргэн мөрлөх ямар байдгийг хармаар байл фэйсбүүк одоо интернет ус хайгаад олж үзэж болох юм байна
одоо өдөр тийшээгээ сайтуудаар орой тийшээгээ телевизэн мэдээгээр бас
мэдээлэлээр гарах бах тэ Зя дараагийн мэдээлэл рүү бүгд тэрэ орохос өмнө хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. За манай Hot Topics нэвтрүүлгийг Wellness-ийг Well Bishop өсвөрөтэй Well Bishop цэгмэн хамтран ажиллаж байна.
Wellness-ийг Well Bishop-ос гэдэг урай нь ямар утгатай вэ гэхээр Wellness гэдэг үг нь өөрөө эрүүл байх, гоо сайхан байх, сайхан арьстай байх гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Тэгэхээр Wellness-ийг Well Bishop-ос гэхээр таны одоо тий амьдралтаа сэтгэл хангалуун, өөртөө ихтэй эрүүл байх нөхцөлийг хангаж өгж байгаа ийм газар байгаамаа. Тэгэхээр эрүүл байж өвдөхөөс сэргийлэх, гоо сайхнаа сайхан чигээр нь хадгалах, гялалтсан эрүүл үстэй байх зэрэг олон давуудлуудыг Wellby Shop-ийн бүтээгдэхүүнүүд биднэрт өгөөд байна.
Аа. За Wellby Shop цэгмэн гэдэг вебсайтыг та тогтоогоо даваарай. Энэ сайт нь албан ёсоор үс арчилгааны Vela, Londa, Neoxin одоо Nike гэж унших юм байна. Брэндүүдийг оруулж ирдэг ийм одоо байгууллага байгаа. За шууд интернетээр одоо бүтээгдэхүүнээ онлайн худалдааны сайт гэж хэлж болно. Чанартай урт хугацаанд туршигдсан албан ёсны эрхтэй эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаалж байгаа. Дээрэс нь хүссэн газраа хөргүүлэн авах бас боломжтой.
Тэгэхээр нөгөө бүтээгдэхүүнийн чанарыг мэддэг олон хүмүүс байдаг болохоор хаанаас ч хизээ цахиалан найдвартай хөргүүлэн авах боломжтой. Одоо жишээ нь хоол боловсруулах замын өвчин намдаах чочмог, архаг суулгалт зогсоох, шингээх чадвартай фотогель гэдэг бүтээгдэхүүнийг авч болно. Алдарт нөгөө нэг гидсний ашигтай бактери гад прог бас авч болно. Тэгээд нэмээд одоо энэ үсээ арчлах, арьсаа арчлах гэх бүх төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг эднийхээс авч болох нэ.
За тэгэхээр та өөртөө анхаардаг бол Wellby Shop гэдэг сайтыг бол зайшгүй тогтоох хэрэгтэй юм байна. Том одоо хамгийн том энэ чиглэлийн брэндүүдийн албан ёсны дистрибьютор нь гэсүг. За тэр Wellby Shop-оос ороод мэдээлэл аваарай. Харин утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 7711 7171 гэдэг дугаараас дугаарлаг залгаад бас бүтээгдэхүүнээ захиалж болох байх 7711 7171. Манай Hot Topics нэвтрүүлэхдээ за Wellness-ийг Wellby Shop-оос ураатай Wellby Shop цэгмэн вебсайт хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Зя Hot Topics нэвтрүүлэг хөргөлжилж байна. За Касу Юри Facebook нэрээр аргуун маск болох уу гэнаа. За бодчих жол ёо. Ер нь бол бас гойсоо.
Яс яс юмн дээр аргуун чадахгүй чадвал би л чадна. Эний би бүр бод хэлч.
За ёстой хэлсэндээ байгаарай. Би бол чадна гэж яг хэлэхгүй л байл.
Харин тийм чамаг чадахгүй би бачлаад
байгаа. Чадна гэж хэлчихлээ. Одоо ам алдаж барьж алахгүй.
Би бол угаасаа бүр хангалттай чадна.
За хар нэрэл апн бабн гэж нэрлэж байгаа. Facebook аяга апн бабн гэж юм чадах л юм байна л
доо. Би зүгээр солил нэрээ солих боломжтой болох 60 оноо л хүлээж байгаа.
Зя дараагийн сэдвүүдээ бүгд
Hot Topics маань ямааны махыг халуун дээр нь гэсэн урайтайгаар 3 дугаар студиэс үргэлжилж байна. Тэгэхээр дараагийн сэдв болохоор за Миннесота муж улсаас одоо сенатын танхимд сонгогдсон бүгд найрамдах намын гишүүн Джастин Экорн гэдэг залуутай холбоотой. За энэ 40 настай энэ сенатын гишүүн маань одоо онлайнаар 17 настай охинтой ингээд уулзна гэж ярилцаад тийм үу чатлаад За тэгээ ингээд бүр өөрөө давхад утсан. Окей, даваая гээд. Тэгсэн чинь нөгөө 17 настай охиных нь оронд цагдаа нар сууж исэн. Ийм хэрэг гарч.
Йоо. Байж гараа. За. Жохо удаан гэн. 17 настай гэдэг хэлсэн юм шиг байна, тийм үү?
Аа.
Ярьж явахдаа одоо чадлж явахдаа 17 настай. За би бол буруу сонсог бол одоо сүүлийн үеийн энэ цагдаа нар бас хүчний байгууллагын ингээд эмгтэй нэртэй хайг нэгээд тэг хүмүүст ингээ чадлаад тэгээд одоо ийм нөгөө бага насны хүүхдүүдийг уруу татгчдаг барьж авдаг болсон, өргөсдөг болсон гэж ойлгоод байгаа тий. Тэг тэрэнд нь тэр өрхөнд нь явж явж сенатын гишүүн
тэгсэн ээлжит нэг удаагийнх нь өрхөнд сенатын гишүүн унаад за тэгээ Америк даяар бол ялтчгүй одоо энэ Джастин Экорн гэдэг залуугийн талаар шуугж байна. За энэ залуу маань тийм
ээ булаа ээ булаа.
Энд ихтэй бүр их одоо ягаад энэ залуугийн тухай ингэж их хүчтэй доривтой шуугаад байна гэхээр нэг ялангуй ардчилсан намынхан буюу либералууд ингээд бүр нөгөө нүдчинлтэй залуу. Ягаад тэр энэ чинь нэгдүгээрт өөрө бүгд найрандах намын гишүүн. За тэр нь тийм ингээд тустай байж байгаа асуудал гэж бодё л доо. Тэгсэн чинь саяхан энэ хүмүүс маань өөрөө Дональд Трампаар донтогчдын синдром гэдэг ийм өвчин ингээд либерал гаргаад либералуудыг энэ оюуны энэ хомсдолтой гэдгийг ингээд одоо тогтооцхойо гэдэг хуулийн төсөл санаачилсан.
Хөө зааж байна. Энэ өвчин Дональд Трампаар донтогчдын өвчин гэдгийг энэ хүн туссан юм уу? Энэ хүн ингээд зохиос.
Энэ хүн одоо ингээд одоохон либералууд буюу ардчилсан намынхын тийм үү? Одоо ингээд намайг дэмжиж чинь зүүн барууны хоёр үзэл яригадаад байгаа шүү
дээ. Хэрэлдэл гарч байгаа шүү дээ.
Тэгсэн чинь Дональд Трампын ингээд нөө үзэн ядагчд гэж нэг одоо нэг талаас нь байгаад байна. Энэ хүмүүсийг Дональд Трампаар хит донтсон ийм одоо сэтгцэн эмгэгтэй гэдгийг ингээд тогтоогоод альбан ёсоор ингээд өвчний ингээд онш тогтоодог ийм ингээд хуулийн төсөл боловсруулсан юм багхгүй
юу?
Боловсруулад өргөн барьсан сенатын гишүүн маань өөрөө 17 настай охиныг одоо юу хэ бэлгийн ингээд тарилцаатай болё гэж уруу татаж яваа цагдаа нарт баригдсан ийм хэрэг гарчээ.
Ээ булаа, ээ булаа. За энэ нүрийн одоо нас бүгд дэлхийд даяар одоо ингээд харах нь одоо энэ лайвын голоор хоёулаа холоод гарчлаа штэ.
40 настай энэ залуугийн хөдлөхөр өөрөө болохоор дөрөв хүүхэдтэй, эхнэртэй. Тэгтээ одоо нэг бага насны хүүхдээ ингээд нэг биеийг үнэлүүлэх ингээд биеийг үнэлүүлэх гэж оролцсон буюу авах гэж оролцсон гэдэг хэрэгээр ялтчгүй зүүлэнг тулгуулахын тодорхой болсон. За тэгээд одоо Миннесота муж улсын одоо бүгд найрамдах намын удирдлагын зүгээс одоо ицсэн нүрэн дэмэнд хүнийг одоо албан тушаалаас огцроо гэдэг мэдээлэл хийсэн байна л дээ ялтчгүй ингээд энэ чинь одоо хүмүүсийн нэг тийм хий хоосон яриа биш ялтчгүй цагдаа нартаа улаан нүрээрээ таарад баригдсан хүн болохоор одоо үгүй наад чинь тэгж яваагүй гэж нөх бухах боломж нь олдохгүй байгаа л гэж одоо би энэ хаанхи а Guardian сэтгүүлийг гаргацсан сууж юм л та.
Гардуулна гэж ярьдаг шүү дээ. Ээ баларсан баларсан ёстой. За педофил гэсэн мэн касуу яг тэр нэг зүйл нэр томьёо тийм байдаг бах те. За залуу насны хүүхдүүдийг насан туршиг хүмүүсийг өрөө татдаг хүнийг хэлнэ. Туяа цэцэг намхаа ээ булаа гэсэн мэн.
За хэрвээ одоо энэ одоо хүмүүс маань баривчлагдаа. За ингэж одоо албан тушаалаас огцорлоо тийм үү? Гилээчиг одоо өргөн барьсан хэрэг төсөл нь дэмжигдэх юм бол яванда бид нар Дональд Трампаар өвчлөгсдийн синдром гэдэг ингэж албан ёсны одоо ангаахын онштой болох магадлалтай юм байна Америк нэгдсэн улс.
Аа. За энэ ч одоо ингэж нэг одоо Америк нэгдсэн улс сэтгцийн өвчтөе нэг хүмүүс гинт 60 сая хүн өвчнгөө болсон гэдэг нэг тийм түүх байдаг. Тэр чинь нөгөө өмнө нь нөгөө энэ одоо ижил хүснүүд чинь юу яадаг гэсэн мэлэ штэ сэтгцийн өвчин гэдэг англид ордог байсан. Тэгээ хойлоороо энийг одоо сэтгцийн өвчин биш болгоно гэдэг ингээ баталчингууд нь нэг биш олчдаг. Эсвэл өвчин нэг байж байгаад гинт бах өвчтөнтэй болчдаг шиг. Одоо Трамп ч нь бол дэлхийн нийтийн анхааралд байна. Одоо зөвхөн ганц Америкт биш. Хэрэв Америк нэг зүйлс энийг баталчих юм бол олон нийтийн жишиг болчих юм бол одоо баахан өвчтөнтэй болох юм.
Хойлоороо дэр өвчтөнтэй нэмэгдэх нь штэ.
Манай Ари Трамп гэд нэрлэлсэн. Манай гэхдээ чи ахыг них үзээ яддггүй те.
Үгүй шүү дээ би хэнийг ч үзээ яддггүй.
За тэгвэл тэр өвчтний өвчлөлийн тод нь орохгүй юм шиг байна. Гэтэ тэр одоо батлагдах магадлал нэрэх юм бол бас хөвгчлтэй юм а те. Энд чинь нэрэ.
Батбаяр бата битсэн байна. Бүгд найрамдах намын нэр хүндийг унгах гэсэн улс төрийн дайснуудын явуулга өрхөнд орж дээ гин. Ер нь улс төрийн тал дээр ингээд байр суурь илэрхийлэх хэцүүлтэй юу ч болсон байж магадгүй те.
Одоо мэдгүй болохоор баримттай байхгүй болохоор гэтэ тгийж таамаглаж бол бас болохоор харагдаж шүү дээ. Энд чинь өөрөө бас нөгөө арчсан намынхныхаа гэх юм уу үнтнүүдэд нэлээд тийм одоо үдсэн юм уу одоо үдэг хатгсан байдлаар улс төр хийжсэн хүн байна шүү дээ тий. За ингээд hot topic-ийн дараагийн сэдвлээ орно. Тэгээд ер нь бол ерөөсө Трампгүй сэдв өнөөдрийн баг сэдвүүдийн хідэн ч Трамптай холбогдчихоо тий. За бас дараагийн сэдв бол Трамптай холбоотой. Энэ бол BBC дээр гарсан мэдээлэл байгаа. За Украинд гал зогсох нь уу, одоо дайн дайчин зогсох нь уу гэдэг чих тавин хүлээж байгаа. За тэгээд Путин Трамптай хоёр дахь удаа ярьсан гэж. Энд чинь саяхан нэг цаг 30-90 минутын турш уцаар энэ хоёр ярьсан гэж. Ямар хэлэр явдгийм бол гэдээ тун сонирхолтой. Хоёр дахь удаага энэ хоёр Трамп болон Путин уцаар ярьсан гэсэн. За энэ тохиолдолд одоо энэ чинь Трамп бол Америкийн нэгдсэн улс чинь Украин болон Оросын хооронд болоод байгаа дайнг зогсоох зорилготойгоор хоёр талаас бүүн юм болж байгаа. Украин талаас за бид нар нөхцөлүүдийн хөлийн зөвшөөрж байна гэдэг дүрлэлт хэлсэн. Путин яах вэ гэдэг нь сонирсчээсэн. Тэгэд Путин бол ингэж одоо битсэн байна. Ерөөсөө Трампт тийм олигтой буулт хийж бол өгөөгүй. Ердөө яг тулгаал нөхцөлд нь тулгаал ямар ч ингэдэг нөгөө наашаачгүй цаашаачгүй болох боломжгүй өөрийнхөө яг хатуу нөхцлүүдэд тулгаал тэгэл нэг дунд нь уулзсан тийм нөхцөл тулгсан байна гэж BBC дээр мэдээлсэн байна. Тэгэхээр за магадгүй Украин болон Оросын дайн инхүү гал түр намжиж магадгүй юм шиг байна. Түүнтэй яг зэрэгцээд BBC дээр нэг мэдээлэл гарсан. Газын зурсад нэг буцаад гал нэгдсэн. За Газ болон одоо Хамас болон Израильчүүдийн хооронд бах мөргөлдөөн болоод байсан. За хэдхэн хоногийн галын одоо гал зогсоох хилцээрт хүрсэн боловч тэр хилцээр нь одоо энэ хугацаанд дуусаад одоо ингэж буцаад гал зэрэгж амна. Израильуд буцаад Газ руу бөмбөгтөлд одоо дайралт тоталгоонууд хийгээд эхэлсэн. За ийм байдлаар л ер нь дэлхийн одоо геополитикийн байдал бас нэг тийм дайн дажин тарах уу нэг л тийм асуудлаа шийдэж чадахгүй байдалтай үргэлжлүүлж байна. За нэг хайлт Америк нэгдсэн улсын хайлтаар тэргүүлж бас эхэлсэн. 14 цагийн өмнөөс JFK files released буюу Джон Кеннедигийн одоо холбоотой. Джон Кеннеди бол одоо Америкчуудын хувьд манай зоригийн хэрэг гэх юм уу? Одоо яг л цөөрлөл одоо зоригийн хэрэгтэй холбоотой. Жилийн жилд сонгуулийн сонгуулиар шоуулждаг, яриа болж идэг. Джон Кеннеди хин алсан бэ? Юу алсан бэ? Энэ багахан мэдээллүүдийн нууцын зэрэгт авсан. Нууцын зэрэгт авсан мэдээллүүдийн Трамп одоо цацнаа гэд бид хоёр ярьжсэн шүү дээ. Тоотой гэсэн. Тэрийг одоо цацсан байна гэсэн мэдээлэл гарсан байна. Цацсан байна гэдэг. Яг тухайд яг цацаагүй мэлээ. Бас бүр яг аль бисээр цацах шийдвэр гаргацсан гэсэн одоо мэдээлэл өгснөөс биш. Яг одоо хүмүүс бол бас хайгаад ахыг бодоход Джон Ф. Кеннедигийн асуудлыг бүгд л сонирхоод байгаа юм байна да.
Яг одоо оруулахор нөө боодог болоогүй шүрхэдүү явж байгаа юм байна.
Шүрхэдүү явж байгаа юм байна. Гэхдээ энийг бол хүмүүс ингээд чих тань сонсоод хайгаад 100 мянган хүн хайчаад байгаа юм байна.
Би ч гэсэн сонирхож чинь яг үнэн хэлэхэд
юу болсон юм болоо тийм.
За дараагийн сэдвээ гэлс дуудаж амжих болох
юм байна. Амжих
болох. За энэ болохоор би түрүү би спорт ярих гэж их том орсон. Гэхдээ яс юм дээр би яг спорт ярихгүй л тээ. Гэхдээ Нью-Йорк Никс болон Майами Хит багуудын одоо тийм Америкийн мэрэгжлийн сагсан бөмбөгийн одоо лигийн нэлээд томоохон хоёр багийн тоглолтын үеэр за Трейси Морган гэдэг одоо комедиан жүжигчин ингээ олон нийтэд алдартан Аа. Үчиг нэг сагсны ингээд тоглолтыг ингээд нүд талбай хажуудлаас нь ингээд үзэгч нь бас илүү төлбөр мөлбөртэй байдсан байлээ шүү дээ.
За, тийм
л. Би ч одоо тэр нэг бодонс гээд багт ирчээд байгаа Димаркус Косенс гэдэг хүнийг очиж нэг амдаараа нь харъя гэж бодоод.
За.
Тэр тасалбар маслбарынх нь үн ханшийг сонирхоод ажлынхаа урайланд дуудаж байгаа хүн багхгүй юу?
За.
Тэгсэн чинь одоо болохоор ингээд яг энэ тэр одоо миний яриад байгаа тэр нэг талбай хажуудлаас нь яг үзэс үзсэн Трейси Морган. Яг ингээд тоглолт эд үргэлжлүүлж явах үед талбай хажууд бөөлжүүд.
Йоо юм.
Харин тийм ээ. Тэгээд тоглолт ингээд 10 орчим минут ингээд зогсоогоод.
Өө тэр бөөлсөс нь болж.
Тийм, бөөлд нөгөөхдгийг чинь яг нөгөө одоо бөөлсөн гэдэг нь те бид нар ингээд яг биений ясс гэсэн мэдгэвгүй шүү дээ. Ялчгүй тэр үн чинь ингээд биений муудаал бөөлжж байгаа бөөлсөн хүн ингээд тэргэн цэртэгээр одоо тэр стадионоос нь гаргаад за тэр хооронд нь буцаагаад нөгөө тоглолт эхлэх хүртэл бөөлсөн цэвэрлээд ийм үйл явдал болсон байна л та. Тетрес Моргны хөдлөхөр за ингэж би хоолны хордлого болсон байна. Одоо эмнэлэгт байна. Миний би зүгээрээ гэдэг юм бас зурга хийсэн бэлээ.
За бас нэг тийм гоё нөхцөл байдал биш лээ нэ. Би байж байгаа одоо бүлснөр хүмүүсийн анхаарал төрчихсөн бол жоох тухгүй л юм тий.
Харин бичлэг тэр зургууд нэг шэрлэгдэд байх гэсэн л дээ. Ялчгүй тэлдэр чинь ялчгүй олны танил хүнтэй бүхэл бүтэн тэр хоёр том багийн тий тоглолтын дундуур талбай хажууд бараг талбай руу л одоо ингэж хамаг юм алсгаж утгах юмдгүй да.
Хэцүү юм бэ. Өө тийм биш дээ. Энд чинь 200 мянган айлдтай гэж штэ. Ерөөс 24 цагийн өмнөс.
Яг одоо тэргэлцэр дээр ингэж яг гараа явж байгаа нь харагдаж байгаа дээ.
Яа.
Тийм биш те.
За тэгээд Трейси Морган гэдэг хүнийг Америкта яра хайгаад байгаа юм байна. За энэ хүрээд манай Hot Topics нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ Wellness-ийг Wellbe Shop-оос өрөөтэй Wellbe Shop-ийг мен хамтран ажилласан. За мөн MJ Motors Mongolia хамтран ажилласан. За сонсогчдаа өргөжлүүлээд радио мэдээгөө хүлэн аваарай. 10 цаг 10 минутаас манай эфир хөгжим төд нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа Ашмутаа.
Баярлалаа Царамутаа.
Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.